Hei og velkommen til en ny episode av Miles-podden. I dag skal vi snakke om et fagfelt som tydeligvis av høy interesse. Vi skal ta for oss smidig, og for de av dere som har fulgt oss en stund, vil sikkert huske at dette var en av de første episodene vi produserte. Og I etterkant har vi mottatt flere henvendelser fra folk der ute som ønsker at vi skal snakke enda mer om dette. Og det gjør vi så gjerne. Dagens røde tråd vil derfor være hvordan bygge en smidig kultur I praksis. Og de som sitter I studio sammen med meg I dag, det Jannicke Lange, utvikler I Storebrand, og Maurizio Londono, smidig prosjektleder og forretningsutvikler her I Miles. Velkommen til dere begge.
Takk.
Takk for det.
Det jo sånn at vi alltid starter med en kort introduksjon, så Jannicke, vær så god.
Takk skal du ha. Ja, Jannicke, det sa du jo, og at jeg jobber som utvikler I Storebrand. Utvikler kan være så mye, men jeg har jo en programmererbakgrunn og jobber som det til daglig. Men det å utvikle software jo mye mer enn bare akkurat programmeringen, så det jo kanskje mest det fokuset vi har I dag. Og dette med smidig som utvikler, så ble det introdusert for meg gjennom XP eller Extreme Programming. Sånn I 2005-2006 kanskje. Og da var det jo nye praksiser som kom inn, som var liksom parprogrammering, felles kodeierskap og sånne ting. Og så har jeg gjennom karrieren hatt liksom den interessen hele tiden for det å lage god kode, men også at det viktig med hvordan vi lager softwaren vår, og det med kontinuerlig forbedring.
Ja, Maurizio. Jeg jobber som innenfor smidig prosjektledelse I Miles. De siste årene har jeg jobbet både med, altså som konsulent, men også innenfor bank- og finanssektoren spesielt. Og før det så har jeg vært I reklamebyrå, og sist, men kanskje ikke minst, så har jeg drevet med min egen startup før den profesjonelle karrieren, hvis man skal kalle det det. Så det jo sånn I forhold til smidig, så var det kanskje nettopp I den startupen at jeg virkelig fikk tilegnet meg mange av de på en måte egenskapene som ligger I smidig, som jeg bærer den dag I dag. Men det først nå I etterkant at jeg har skjønt at det var det som var smidig.
Men dere kjenner jo hverandre fra før. Fortell.
Ja, meg og Maurizio har ikke kjent hverandre så veldig lenge. Og det jo andre Miles som jeg jobber tettere på ved at vi har innleide Miles-konsulenter hos oss I Storbrand. Men vi møttes fordi at vi har den felles interessen for smidig egentlig. Og det I Stavanger en meetup som heter Stavanger Agile Meetup, som meg og en god gjeng andre startet for en del år siden. Fordi at vi savnet en møteplass og en diskusjonsplass og liksom kunnskapen I Stavanger-området rundt dette. En samlingsplass for det. Så der møttes vi egentlig fordi Maurizio meldte seg litt på og sa at det skjer ikke nok I denne. Han ønsket at det skulle være mer sånn I miljøet. Så derfor så møttes vi fordi vi har liksom et felles ønske om å få til et fagmiljø I Stavanger-området rundt dette.
Spennende. Men dere, la oss starte litt sånn, gå og ta et steg tilbake igjen. Det jo ikke alle som kjenner til begrepet smidig, eller agile som det også heter. Hvordan forklarer man dette på en enkel måte? Hva handler det om?
Kan du si det at det noe som heter smidigløken? Så hvis du ser for deg en løk med forskjellige lag, og I det ytterste laget så har man det som man kaller for tankesett. Og det tankesettet det bygger videre liksom, på noen verdier og prinsipper. Og så innerst inne så har du det som heter praksiser og verktøy. Så denne løken fungerer ikke, altså her snakker på en måte alle lagene med hverandre, du kan ikke rive dem fra hverandre, men det på en måte en sånn visuell fremstilling av liksom det som smidig da. Som for meg så handler det bunn og grunn om tankesett, og at man har en sånn en tillit I bunn da. Som du har noe å tilføre der, Jannicke?
Jo, det en ting som litt sånn grunnleggende som gjerne kan glemme å nevne når jeg skal snakke om hva det smidig for jeg tror det så, for alle de som har jobbet smidig en stund, så det så grunnleggende at du glemmer det nesten, og det det der å levere I små biter, helt ferdig, veldig ofte. Og det liksom den grunnsteinen som ligger under der. Og så det jo dette her med oppå det, og det å ha en evne til å endre seg når du får feedback eller tilbakemelding om du leverer riktig. Og den der evnen til å endre seg, tenker jeg ofte på at det der smidigheten sitter. Fordi at det, i motsetning, hvis jeg tenker på smidig, i motsetning til det å være rigid, som er litt sånn ikke endrebar, så tenker jeg ofte at det er der. Og det kan gå, liksom, referere til den løken som Maurizio nevner her, at det kan være alt ifra at teamet tar en fot i bakken og ser hvordan arbeider vi egentlig sammen. Kan vi gjøre dette på en bedre måte for å levere raskere, bedre kvalitet eller litt sånne ting? Så det er liksom en type feedback. Eller det kan være at verdensbildet har endret seg, og du ikke lenger styrer mot riktig mål. Så du kan liksom gjennom hele løken så kan du ta den der evnen til å endre seg. Og så hvis du tar det litt lenger ut, så er det jo dette her med hvor sitter beslutningsmyndigheten henne. Gir du nok tillit til de som er i en situasjon til å ta beslutninger som er til beste for det hele? Og det er litt der er et eksempel i smidig verden, eller som ofte ser i både foredrag og sånn, som går på dette her med forskjellen på et lyskryss og en rundkjøring. For et lyskryss er jo veldig svart-hvitt, eller grønt-rødt, kan du si det. Kan du kjøre, eller kan du ikke? Mens en rundkjøring, så må du ha mye større situasjonsforståelse. Men beslutningen om du kan kjøre inn i en rundkjøring, den sitter hos den enkelte sjåføren ut fra situasjonsbildet, og ikke i en forhåndsprogrammert lyskryss. Da. Så derfor så vil jeg liksom tenke at en rundkjøring er smidigere enn et lyskryss, fordi at beslutningen sitter et annet sted. Og der kan du tenke at det er en opplevd rigiditet som jeg har. Hvis du er ute og kjører bil da, på natten i Oslo, du bor jo i Oslo, og du skal fra Carl Berner til Majorstua, og alle de lyskryssene som er der. Hvis du havner i feil timing der, så står du i masse røde lyskryss uten at det er ingen andre biler, det er ingen fotgjengere, og det er en sånn opplevd rigiditet. Her i Stavanger så er jo med liksom rundkjøringene sin hovedstad, så her er det jo rundkjøringer overalt. Så det, og da føler du litt på den der smidigheten når du kjører alene, at ok, her er det ingen andre å ta hensyn til akkurat nå, og da er det min tur. Og samtidig så synes jeg at det er et godt eksempel, fordi at det tar innover seg litt den der sårbarheten du har i det smidige for både kultur, men også ukultur. Og jeg vet at folk fra andre steder i landet som kommer til Stavanger, de kan gjerne oppleve at man har en litt dårlig rundkjøringskultur, for det kan legge seg en liten sånn, er det faktisk den som har størst fart inn i rundkjøringen, eller den som er førstemann inn i rundkjøringen som har plikt til å vike? Altså, det er litt sånn. Men jeg synes at rundkjøring og lyskryss, det kan beskrive en del av forskjellen mellom den smidigheten da, og hvor ansvaret ligger.
Men må da hele byen ha rundkjøringer for at man skal være smidig? Og nå tenker jeg da selvfølgelig overført til en organisasjon.
Jeg kan jo skyte inn der at det er jo noe som er liksom misforstått med smidig, at det opplever veldig ofte at man treffer med folk som gjerne ikke har relasjoner til begrepet, at det er veldig sånn enten eller, så man har en tanke om at enten så er du smidig, og da har du på en måte ikke budsjett eller tidsleveranser, men det er bare liksom full kaos. Ellers så er du liksom i motsatt ende, da det er det veldig rigid, og liksom man følger planen nesten for planen sin del, fordi at noen har bestemt at det skal være sånn da. Så ja, men det fint går an å være både og. Du kan ha, for å spille litt på visualiseringen til Janneke, du kan både ha lyskryss og grunnkjøringer i samme by, og det pleier å fungere ganske greit.
Mm. Og så kanskje at det er kanskje smidig når du ser på den enkelte enhet, og liksom hvis du tenker på hvor mye team leverer eller sånn, men for totalflyten, hvis du liksom organisasjonen er smidig, så er det jo den evnen til å bytte ut en rundkjøring med et lyskryss når du ser at det er nødvendig. Sant? Det, hvis, her er det en rundkjøring, men der kommer alltid trafikken derfra. Vi må faktisk lysstyre her for at de andre skal få lov å slippe til. Så den endringsevnen, og det er jo ikke lett å gjøre i trafikken, men i en organisasjon så kan du se på det. Da kan du se hvordan ting flyter, og så kan du endre og flytte rundt på hvor du bruker hvilke virkemidler.
Mm. Og du er jo, som vi har nevnt, du er ansatt i Storebrand. Hvordan jobber dere der med Smidig? Kan du trekke frem noen eksempler?
Ja, jeg måtte tenke litt på det da. Hvordan er vi Smidig i Storebrand? For hvis jeg ser på våre verdier og det som blir kommunisert fra konsernledelsen og sånn, så er det jo det med tillit, det med bærekraft, både når det med tanke på miljø, men også bærekraft med tanke på det å ha en organisasjon som klarer å fortsette, at du ikke skal brenne ut hverken folk eller ressurser. Det er liksom, så det er litt sånn tankesettet som ligger i bunn. Men i min hverdag så måtte jeg liksom være litt sånn, ja, men vi snakker jo ikke så mye i det daglige om at vi skal være smidige. Det er ikke så mye diskusjonstema på, i den delen av Storebrand som jeg er i hvert fall. Men det er jo noen av de tingene som kom sammen med smidig inn i softwareutvikling, det er jo bransjestandard nå. Det er sånn det fungerer. Du lager automatiserte tester, du visualiserer arbeidet ditt på om det er på en fysisk tavle, eller om det er på en eller annen, om det er Jira eller Trello, eller et eller annet sånn type Kanban-aktig board. Så det er jo ting som du føler litt sånn, ja, men dette gjør jo alle. Og når jeg ser på oss i Storebrand, så har vi har en sånn, vi har en evne og vilje til å levere fra idé til produksjon på veldig effektivt. Og der har vi også en sånn, jeg har lyst til å bruke det engelske ordet pipeline. Ja. Jeg finner ikke det norske akkurat nå. For hvordan en kodeendring skal komme til produksjon. Og da er det liksom en standardisert prosess for hvordan kvalitetssikrer vi kode, hvordan passer vi på at mange utviklere har sett på koden, hvordan er den testet, hvilke miljøer skal den være inne i, og hvordan kommer den til produksjon. Og den er ganske rigid, fordi at den er jo veldig sammen... den henger mye sammen med de verktøyene vi bruker for automatisering. Mens oppå der så kan du si at den gjør oss i stand til å jobbe smidigere med hva er det vi leverer for noe, og hvordan er det vi leverer det. Og den ene tingen som er liksom et eksempel på smidighet fra min organisasjon er jo vi er en rundt sånn 60 utviklere som jobber med den fondsplattformen som jeg jobber på. Og vi er sånn 4-5-6 team. Jeg er ikke helt sikker på antallet. Og det synes jeg er en sånn smidighet, fordi at det er bare noen måneder siden nå, så ble meg og noen andre utviklere, vi ble satt sammen i et nytt team, for det, nå var det et nytt fokusområde vi skulle jobbe med. Vi lagde oss et kult teamnavn, vi lærte oss om målene, vi gravde ned i hva er problemstillingene her, lærte oss litt om hvilke komponenter vi skulle jobbe med, og så var vi liksom akkurat på trappene til å starte, og så kommer produkteieren og sier, beklager, vi må reprioritere. Det er andre ting som er viktige akkurat nå. Og jeg tror produkteieren min forventet at jeg da skulle bli liksom veldig sånn, å nei, dette var en dårlig beslutning. Men jeg ble jo bare glad, for jeg tenker at, åja, men nå er det signaler her ute som viser at det er faktisk viktigere at vi gjør noe annet. Og da synes jeg det er riktig å løse opp teamet og si at, ok, halve teamet går inn og hjelper til der, og halve teamet går inn og hjelper til der. Så det er en sånn organisasjonell smidighet som jeg ser. Og så er det også det at for hver av disse teamene som jeg har i vår organisasjon, så vi har ikke bestemt at alle skal bruke Scrum eller alle skal bruke Kanban. Det er opp til teamet hvordan du vil gå ifra en forventning hos produkteier eller kunde til en leveranse. Og derfor så ser vi at teamene jobber på samme liksom pipeline på et vis, men de er også annerledes inni. Så hvordan liksom, akkurat de velger å jobbe, det er opp til teamene selv.
Og det er jo kanskje det som, bare ta et annet eksempel, er jo som prosjektleder da, så er det veldig ofte det at når det blir satt opp nye team, nye tverrfaglige team, så om man får liksom beskjed om at når man skal kjøre det i en smidig tilnærming, så er det også, hvis man ikke er vant til det, så er man også liksom, ja, men ok, men fortell oss hvordan det er, hva gjør vi da, hva prosesser det vi skal fylle, så handler det jo liksom nettopp dette med å jobbe smidig da, det er også, kanskje i hvert fall sånn som jeg pleier å operere, så er det jo liksom først og fremst å forstå de menneskene som er der, og forstå litt bakgrunnen de har, og hvordan de altså, hvordan de passer sammen, eller finner på en måte liksom fellesnevner for det som gjør oss som et team da, og så bygge litt videre på det basert på ulike erfaringer, ulike perspektiv, og da er det sånn som Jannicke sier, du kan enten gjøre det på kampene, du kan gjøre det i skrømformat, du kan gjøre det i mange forskjellige måter, og gjerne en mix av de, hvis det føles naturlig for den konteksten som er i. Så jeg tror det handler liksom om det å tilpasse seg rett og slett. Ja,
nå har du jo vært litt inne på det, men hvordan kommer man egentlig frem til hvordan teamet kan jobbe sammen på en best mulig måte?
Det som vi ser der er at det er jo en del prøving og feiling som ligger i akkurat det. Du tester ut, ok, fungerer dette? Eller, å nei, ja, det gikk ikke så bra, da jobber vi, da prøver vi noen andre måter. Og det er også litt av den der smidigheten. Du gjør hele tiden en selvevaluering. Gir dette de resultatene vi ønsker, eller gjør det ikke? Og en sånn ting som vi har prøvd nå siste, ja, kanskje halvannet året, i større eller mindre grad, er noe som heter mobbprogrammering. Og mob er jo ifra det engelske begrepet litt sånn gjeng, så du kan tenke deg at det handler egentlig om at hele teamet, eller i hvert fall en gjeng i teamet, jobber mye tettere sammen enn det mange ser for seg når du ser en gjeng programmerere. Du tenker jo litt sånn at de skal sitte på hver sin maskin, gjerne med headset og sitte og kode. Men når vi driver med gjengprogrammering, så har jo vi da ett rom og en stor skjerm, og så sitter vi en hel gjeng der inne og programmerer sammen. Og det er jo litt sånn spesielt, men du får et veldig samlet fokus, og det gjør vi jo alltid fra å finne ut hva er det vi faktisk skal levere nå, hvordan skal vi teste det som vi skal til å levere, hvilke endringer må vi gjøre i det systemet vi allerede har, dele det litt ned i mindre oppgaver, hva er det viktigste at vi gjør først, alle de diskusjonene skjer i hele teamet. Og frem til også da faktisk å ta opp koden og sitte og kode sammen. Og det er en veldig kompetansoverføring mellom de som er med i en sånn sesjon, at du lærer veldig mye om både hvordan koden virker, du lærer hvordan kollegaene dine tenker, hvordan de resonerer. Og så har du dette her, du får samlet all kompetansen i ett rom på en gang, som gir deg en helt sånn fantastisk flytopplevelse. Og så har du har egentlig beslutningsmyndighet til å gjøre alle endringer. Du slipper å stoppe fordi at du venter på, ja, vi må bare spørre den om det. Vi må bare finne ut hvordan det virker. Du har liksom hele teamet og beslutningsmyndigheten. Så det har vært en veldig sånn fin ting å erfare og teste, som vi ser veldig. Det er en ganske stor endring fra den vanlige måten å jobbe på. Men det er jo ikke bare positivt med det heller. Jeg ser jo det at det kan være en sånn følelse av at jeg har opplevd nå å sitte sammen med noen som prøver dette litt sånn for første gang, og så på slutten av en dag der vi har liksom så du jobbet hele dagen, så får du kommentaren sånn, men nå må vi snart begynne å jobbe. Ja. Fordi at det føles ikke på samme måte som du vanligvis jobber, men det er jo faktisk nettopp det som er jobben.
Ja, absolutt.
Så det er en sånn ting som jeg prøver nå.
Men et konkret spørsmål. Er smidig begrenset til IT?
Ja, jeg kan jo svare på det. Det er jo som jeg nevnte litt tidligere, det er ikke enten eller. Og det samme er også i forhold til dette spørsmålet. Det er ikke bare begrenset til IT. Jeg kan jo nevne et eksempel for et oppdrag som jeg var for, ja, for noen måneder siden, da det var et bemanning- og rekrutteringsselskap som daglig leder tok kontakt fordi at han ville ha litt hjelp, og da var liksom litt vinklingen eller litt den innsikten som han satt på var at det kom et nytt lovverk, og vi trenger hjelp til å jobbe litt smartere, vi trenger hjelp til å kanskje få fram et verktøy eller en teknologi som kan kanskje hjelpe oss å utvikle et nytt produkt eller et eller annet som, som hjelper oss i den ukjente retningen som, som denne bransjen beveger seg i nå da. Og så utfordringen litt, og så spurte jeg om, om det faktisk var et, et verktøy som på en måte litt løsningen på det. Og da svarte han egentlig nei, liksom litt usikker. Hva tenker du? Og da var jeg liksom opptatt av å få lov til å snakke med organisasjonen og forstå litt menneskene som jobber der og litt den kulturen de har og litt måten de jobber på. Og selvfølgelig altså, verktøyene og prosessene som de har, men viktigere enn det var liksom de menneskene som der. Og da tok vi en, ja, hadde litt forskjellige workshops og prøvde liksom å ja, pinpointe litt både styrker og svagheter som de hadde som et team. Og da kom det på en måte frem at en av de tingene som, som var litt sånn grunnleggende, det var at de hadde, de, hva skal man si, de manglet tillit. De manglet tillit. Psykologisk trygghet var litt fraværende i den organisasjonen. Så de var på at det kommer noe ukjent litt lenger der fremme. Jo, vi bruker verktøyene, vi kan sikkert bruke de bedre, men vi bruker de så godt som vi klarer basert på det vi har, men den største utfordringen er da at vi har ikke liksom det tankesettet om det å prøve å feile og liksom bli belønnet for å prøve å feile, men heller å på en måte levere det som noen har blitt fortalt. Så var det da i altså, hvis man spoler litt i dette oppdraget, da, så handler det jo da om det å jobbe sammen som team, da, og prøve å skape denne psykologiske tryggheten, mer enn det handler om et verktøy. Da, som gjorde at de var på en måte litt i stand til å se seg selv litt i det bildet, og på en måte tenke at ok, vi vet ikke hva som kommer der fremme, men vi ser alle litt liksom samme målet, samme intensjon om å rigge oss for de endringene som kommer da.
Jeg har jo brukt dette her med smidig i andre settinger enn bare på jobben. Og det er jo litt fordi at jeg har jobbet sånn på jobben så lenge at du blir veldig farget av det. Så nå, jeg vet ikke om jeg skal si at vi har vært eller om vi er, men i en større sånn ombyggingsprosess av huset vårt hjemme. Og da er det jo litt interessant å tenke at på jobben min så har jo jeg vært den som ofte er med å levere, og der du tenker at du forventer at du blir gitt en tillit. Mens når jeg skal bygge om huset mitt hjemme, så er det jo plutselig jeg som må tenke på, kan jeg gi denne tilliten ja. Til noen når det handler om mine penger og mitt hus? Sånn at jeg var litt sånn, jeg lurte på hvordan kan dette her passe inn? Og jeg så jo tidlig når vi skulle bygge om huset at jeg klarte ikke å ta beslutninger på detaljnivå på ting som jeg ikke liksom, hadde plassert helt i hodet mitt enda. Så det der å lage liksom, helt ferdige skisser av sånn skal huset se ut, nå skal det skje i disse månedene skal noen bygge om, vi skal bo et annet sted og så skal det liksom være ferdig, jeg fikk ikke det til å stemme. Så vi tok noen litt sånn grunnleggende beslutninger, og det var at vi skulle bo i huset hjemme, mens det ble gjort store endringer. Og det var ikke så viktig for oss at det måtte bli fort ferdig. Men det var sånn, når noe blir påbegynt, så skal den biten bli ferdig. Og det, liksom, hva er ferdigkriteriene for en del av huset da? Og så hadde vi jo selvfølgelig et budsjett av cirka så mye penger vi tenkt å bruke. Så da gikk jo inn i denne prosessen her og måtte velge en entreprenør, og det gjorde vi litt ut fra anbefalinger og litt ut fra hvilke vi følte vi hadde en god dialog med og forsto oss som familie og hvorfor vi skulle bygge om og sånn. Og vi brukte veldig mye tid på det å kommunisere målbildet. Hva var det som var viktig for oss i det huset vi skulle ha nå? Både sammen med liksom, prosjektleder hos entreprenøren, med arkitekt og med de som var tømrerne, for det var jo de som gjorde mest og var mest til stede i huset vårt. Og vi så også at når vi gikk i gang med en sånn type ombygging, så var tilstedeværelse av oss i det daglige ganske viktig. Så da var det jo veldig fint at vi gjorde dette i en periode der hjemmekontor var veldig tillatt, for da kunne du liksom være der, og de kunne banke på og si, ok, du, jeg ser at dette fungerer ikke helt, kan vi retenke dette? Sånn at vi hadde Trello-bord, og vi delte ting ned i små oppgaver, og ting som ble viktige for oss var jo rekkefølgen som ting tas i. For eksempel, vi måtte demontere trappen vår, fordi vi skulle legge fliser i underetasjen. Og da er det sånn, da fungerer ikke trappen, da må vi ha en måte å komme oss inn i huset i andre etasje. Ja, da må vi få en nøkkel på utsiden av verandadøren, for da kan vi komme oss inn i huset uten å være i underetasjen. Så da var det viktig at vi gjorde det før vi demonterte trappen. Så du har liksom den der rekkefølgen av ferdigstillbare småting som skal gjøres. Og nå er vi ferdige med den største delen av ombyggingen. Vi har noen biter igjen, men du blir jo aldri ferdig når du har et hus. Det er sånn jeg sier, software blir aldri ferdig.
Er det hus, så langt?
du har jo et vedlikeholdsprosjekt resten av livet. Så, men de positive tingene i dette er, da, vi følte jo det, noen kan kanskje si, ja, men dette høres jo veldig risikofullt. Hadde du ikke noen kontrakt der det sto hvem som skulle gjøre hva? Og vi hadde ikke det. Men det vi hadde muligheten til å stoppe når de var ferdige med det første rommet. Hvis vi ikke var fornøyd med dialogen, eller følte de hørte på oss, eller var med i beslutninger, vi syntes de gjorde for dårlig kvalitet, så kunne vi stoppe da. Og noen ganger så ble det sånn at vi sa, vet du hva, dette her er ikke bra nok, og så måtte de inn og fikse, og gjøre ting om igjen. Men da tok vi det liksom en liten ting om gangen. Og så er det jo også en kostnad med sånn, det er billigere å sparkle et helt hus om gangen enn å sparkle et rom, og så tar du et annet to uker etterpå, og så et annet den tredje uken. Men det var på en måte, vi var villige til å investere det i den muligheten til å bare si, nei, ok, nå har vi har kommet oss noen steg på veien, hvis vi ikke tror vi kan fortsette med den entreprenøren, så da kjøpte vi oss egentlig den muligheten da.
Ja, kjempefine eksempler dere kommer med. Her er det jo masse inspirasjon. Men kan dere si noe om barrierer for smidig praksis?
Jeg kan jo, i forhold til det eksempelet til Jannike, så vil jeg jo tippe at det er veldig mye av grunnen til at man klarer å gjennomføre et sånne type prosjekt handler om tillit. At man har klart å skape tillit både som leverandør og kunde. Og det tror jeg er kanskje i en sånn større organisatorisk sammenheng så er det ofte den største barrieren da, at man ikke har tillit, for man er på en måte rigget på en annen måte som er litt mer hierarkisk, og det er jeg som må bestemme, og for eksempel. Så jeg tror det den mangel på tillit og den der enten eller tankegangen, at det er enten så er det fri flyt og ingen bestemmer, eller så er det full kontroll og en bestemme sånn, satt på spissen. Da.
Jeg er veldig enig i det der med mangel på tillit, for det skaper så mye vanskelige prosesser, og det er vanskelig å få gjennomslag for noe. Og så har jeg også sett det i litt større organisasjoner, at hvis du er delt opp organisatorisk på en måte sånn at det er vanskelig å levere verdi, uten å være innom mange siloer da, eller mange avdelinger som også har sine hierarkier igjen av beslutningsprosesser, så er det vanskelig. Og i en sånn type setting så kan du gjerne dra frem de smidige praksisene, sånn at du kan begynne å gjøre en del ting, sånn at du får en litt sånn illusion av at du er med på det smidige, men du klarer på en måte ikke å fylle løken helt ut da, og det med mål om å levere verdi til kunde så ofte så mulig.
Men sånn avslutningsvis da, har dere noen gode råd til andre som gjerne vil utforske dette med å jobbe mer smidig? Og ikke minst sette seg inn i bredden av hva fagfeltet faktisk dekker.
Ja, jeg er glad i å lese bøker. Det er jo litt sånn vanskelig når du sitter i en podcast, da, for du vet jo ikke helt hvem som hører på. så det å gi en bokanbefaling til den der ute, du vet ikke hvor de er henne, hva er det de trenger for å få dette til å passe i sitt verdensbilde. Så jeg litt sånn, for en utvikler som sitter og implementerer krav som du ikke helt forstår verdien av, så vil jeg jo anbefale å begynne å se på hva user stories er, liksom. User stories apply, det er sånn en sånn grunnleggende bok som jeg har lest oppover, og noen av mine liksom, personlige favoritter er sånn som Bridging the Communication Gap, som er skrevet av en Goiko jeg klarer ikke å si det navnet. Men Bridging the Communication Gap heter boken. og den handler egentlig om det der å for utviklere å klare å snakke forretningsspråket ved hjelp av liksom brukerhistorier og det å være konkret i hva er det vi faktisk skal levere og den der evnen til å dele opp elefanten i konkrete ting som kan leveres. Så hadde du noen bøker også, Maritia?
Ja, eller jeg også har mange, men det er en som jeg nettopp har, en lydbok som jeg nettopp har hørt, som heter No Rules Rules, som er egentlig litt sånn storyen til Netflix, og litt den kulturen som de har der. Kanskje appellerer jeg nok ikke til alle, men det er i hvert fall et produkt som de fleste har en eller annen relasjon til, og et selskap som har gjort det bra, sånn relativt sett i hvert fall. Så det er i hvert fall en bok som tar for seg både ja, hva det er, og hva fordel og ulemper det har med seg da.
Og så synes jeg jo det er veldig bare det å treffe andre. For eksempel å gå på meetups og treffe andre, og få diskutere, lære, og dele sine egne erfaringer, sånn at du kan få tilbakemeldinger fra andre. Og jeg synes jo i smidigmiljøet så er det veldig ofte sånn at hvis du diskuterer med noen, så kommer de gjerne med, ok, og dette er boken du skal lese, for å få liksom hele historien som ligger bak. Så det har i hvert fall vært min måte, det å være veldig aktiv i community, og så lese en del.
Og så tror jeg det også er sånn, avslutningsvis det handler jo også om å dele med hverandre, og på en måte punkt 1 forstå at det handler om et tankesett, og ikke en gitt måte å gjøre ting på. Og prøve å hjelpe hverandre i den retningen da, at det handler om å se det større bildet og sammen jobbe mot det da.
Ja, som vi har hørt i den samtalen her, så handler det om å løsrive seg fra kjente prosesser og prøve å tenke nytt, legge bort frykten for å feile, og ikke minst søke etter likesinnet for å spørre eller lære mer. Dette var den andre episoden med Smidig som tema, og jeg tror faktisk det vil komme enda flere, for her er det mye å snakke om. Tusen takk for praten, begge to.
Takk, takk.
Bare kjekt.